habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo axad ah bisha abriil ee sanadka kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 2:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan ee hargeysa uu joojiyey dhismaha xarun degmo oo uu muran ka dhashay.
aad iyo aad baan uga raalli gelinaynaa, waana ka xunnahay. intaa kadib waxaan idinku bushaaraynayaa dadweynihiinna ku ganacsada suuqa xisbiga, bishaaro wanaagsan ayaanu maanta idiin sidaa. bishaaradaas waxa weeye madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu amray, ku dhawaaqay in suuqaasu sidiisii ahaado.
waxa kale oo aad idaacadda caawa aad ku dhegaysan doontaan waan idinku haynaa warbixinna ku saabsan nolosha soomaalida ku cusub qurbaha.
5 sano ka hor waqtiga imaana adduunkan Kanada saama aheni, waxaa waaye maciisha fiicanay laheedii, qarashka way fiicneed, cuntadii wixii dhan wuu iska fiicnaay. haddii wixii dhan dadkii sharci la sii jiray, sharcigii waa loo fududaynayay. 3 bilood 4 bilood haddaa joogta sharcigii way ku siinaya, hadda sharciga waa kugu adkaynayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa wareysiye uu siiyey warbaahinta Israa'iil, waxa uu ku booriyey Israa'iil iyo Xamaas inay muujiyaan ka go'naanshiyo iyo ka dhabaynta dheeri ah oo ku aadan wadaxaajoodyada socda ee xabadda lagu joojinayo. waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay u gaaraan heshiis lagu sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah, iyo sidoo kale suurtagelinta islamarkaana suuro gelinaya in lasoo afjaro dagaalka Qasa ka socda muddo ku dhow 7 bilood. wareysiga sarkaalkan ayaa imaanaya iyada oo Israa'iil ay weli ballan qaadayso in ay weerarto magaalada ugu xigta Qasa ee Rafax, inkasta oo ay caalamku ka walaacsan yihiin 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi gabaad ka dhigtay, iyada oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan soo jeedina la xiriira heshiis xabad joojin ah. afhayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in dalka Burkina Faso uu baarayo dilal ka dhacay 2 tuulo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi bishii Febraayo ee lasoo dhaafay, isagoo meesha ka saaraya warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee ku saabsan dilka 223 qof oo lagu eedeeyey in ay dileen ciidamada dalkaasi, iyadoo soo xiganaysa wareysiyo dhanka telefishinka ah oo lala yeeshay goob joogayaal bulshada rayidka ah. iyo sidoo kale kuwo kale ayaa warbixinta Human Rights Watch ee Khamiistii soo baxday waxa ay ku eedeysay militariga in ay toogtaan dadka degan deegaanka la yiraahdo Nodin iyo Soro oo ay ku jiraan ugu yaraan 16 caruur ah, taasoo qayb ka ah ololaha ka dhanka ah dadka rayidka ah ee lagu eedeeyey inay gacan saar la leeyihiin mitidiinta jihaadoonka ee dalkaasi. afhayeenka dowladda ayaa waxa uu ku gacansiiray eedaha ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuna tilmaantay kuwo sida hadalka loo dhigay aan macquul ahayn, waxaana uu beeniyey in golaha talada haya uusan doonaynin inay eegaan gabood fallada lagu eedeeyey. garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee ah kan ugu mashquulka badan uguna saxmadda badan adduunka ee dhinaca socdaalka caalamiga ah ayaa hawshiisa waxa uu wareejin doonaa magaalada labaad ee gobolka oo ku taalla saxaraha koonfureed muddo 10 sano gudaheeda, mashruuc ku kacaya ku dhawaad $5.3 bilyan oo dollar. ku dhawaaqida axaddan oo uu sameeyey Sheekh Maxamed bin Rashid Al Makhtuum ayaa astaan u ah cutubka ugu dambeeyey ee dib u soo kabashada diyaaradda xamuulka ee Emirates kadib markii cudurka faafa ee coronavirus uu ciriiri geliyey safarka caalamiga ah ee diyaaraddaasi ay sameyn jirtay.
Thank you.
dhawey si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta magaalada Nairobi lagu qabtay shirka 12-aad ee hay-adda horumarinta bangiga adduunka International Development Association amaba IDA, kaas oo ay ka qayb galeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
Shirkan oo ahaa shir ay ka qayb galayeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige, iyadoo looga hadlay sidii bangiga adduunka uu maalgelin lahaa wadamada Afrika. Qodobada wasiirada maaliyadda dalalka Afrika ay ka soo saareen shirkan ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo shirkan shirka xiga oo maalinta berita ka furmaya magaalada Nairobi, kaasoo ah heer madaxweyne. Haddaba wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ka warbixiyey waxyaabaha shirkan looga hadlay.
Shirkan oo hordhac u ahaa shir madaxeedka ay ka soo qaybgeli doonaan madaxweyneyaasha dalalka Afrika iyo madaxweynaha bangiga adduunka oo lagaga wada xaajoon doono sidii kor loogu qaadi lahaa ka faa'iidaysiga deeqaha World Bank, gaar ahaan deeqda sanduuqa loo yaqaano AIDA oo ah sanduuq laga kaalmeeyo dalalka soo koraya, inta badanna bixiya taageero horumarineed oo loogu talagalay dhanka dhismaha hay-adaha dawliga, kobcinta dhaqaalaha, iyo maxaan ku yidhaahdaa la dagaalanka saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. Arrimahaasa ugu waaweyn ajendaha beri lagaga hadli doono shirka maanta. Markaa waxaan runtii dood dheeri ka dhacday sidii loo diyaarin lahaa warmurtiyeedka Britole madaxweyneyaashu soo saari lahaayeen. Anaguna runtii dowlad ahaan kaalinteenna waan ka geysanay priorities-ka iyo mudnaanta dowladda Soomaaliyana halkan ayaan ka gudbinay inay noqdaan intii kuwa ugu muhiimsan, kuwaas la dagaalanka saboolnimada iyo la dagaalanka cimilada, isbeddelka cimilada, dhismaha iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta iyo energy-ga intaba.
Shirkan ayaa waxa uu ahmiyad gaara u leeyahay dowladda Soomaaliya oo dhowaan ka gudubtay heerka deen cafinta, isla markaana doonaysa inay hesho maalgelin caalami ah si sare loogu qaado wax soo saarka gudaha iyo dib u habaynta maaliyadda. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Mahadsaned Intisaar. Weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in la joojiyey dhismaha xarun cusub oo la doonayay in loo dhiso degmada 26-ka Juun ee Hargeysa oo uu muran ka dhashay. Wasiirka Howlaha Guud iyo Guriyeynta Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali ayaa go'aanka dowladda waxa uu kala hadlay dadweynaha ku ganacsanayay goob suuq ah oo la qorsheynayay in laga dhiso dhismahaasi. Warbixintan waxa ay noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Wasiirka Howlaha Guud Guriyeynta iyo Dhulka Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa la hadlay shacabkii halkaasi ku ganacsanaya suuqa xisbiga ee magaalada Hargeysa. Waxaanu dadweynaha ka raali geliyay dhibaatadii halkaasi ka dhacday.
Waxaanu raali gelin ka bixinaynaa oo ka raali gelinaynaa qof kasta oo howlgalkii dhacay ee suuqa lagu banaynayay dhibi ka soo gaadhay ama ay hantii kaga luntay. Aad iyo aad baan uga raali gelinaynaa, waana ka xunnahay. Intaa kadib waxaan idinku bushaaraynayaa dadweynihiina ku ganacsada suuqa xisbiga, bishaaro wanaagsan ayaan maanta idiin sidaa. Bishaaradaas waxa weeye madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu amray, ku dhawaaqay in suuqaasu sidiisii ahaado, inaan cidna laga rarin, inaan degmo cusub laga dhisin, in dadkii jooga ay ku ganacsadaan. الحمد لله رب العالمين تاسيود واتا انت اكدب معانتا واحد يسوقو نمي ما دام سوقي لراري لبنيي امي كان الدب لوغو صور نقون ايو انان ورطا سوقي نبضينا انان دي بكالا كايمن انان مد ماشي سيلها ماشي سيلا قادن انان مد عصوبة سوقة كايمي كو قبسان كيو هرقو قنع سني تا واحد ويسوقو نمي xukuumad ahaan anagu way idin dhex joognaa guddidaanu doonaynaa inay nala shaqayso nin alla ninkii cusub ee suuqa wax ka doonayana waxaan u sheegaynaa war kuu suurtagelin mayse iska daa wallaahi inaanay kuu suurtagelin iska daa laba sababood kugu suurtagelin mayso mar dalka dowlad baa ka jirta mar suuqu waa isgaranayaa suuqu waa isgaranayaayo ka hore u joogayna waa la garanayaa ka cusubna waa la garanayaa dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan nala shaqeeyaan na garab galaan istajiyaan xukuumaddoodana la shaqeeyaan intaa waxaa raaca dowladda hoose waa dowladdeennii ismaynaan dilin hadday wax khaldameenna waynu saxnay cashuurtiinnii baa bixinaysaan sidaydin maamuli jirtay baa maamulka uga qaadanaysaan waa soo dhowaynaysaan haddii wax idinku dhaceen waa
ilaawaysdhinaca kalena iyada oo weli uu socdo dhismaha suuqii weynaa ee waaxeen ee magaalada hargeysa ee gubtay sanadkii 2022 ayaa waxaa ayay kusoo kordhayaan suuqyo cusub iyo goobo ganacsi oo kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin suuqa Harwanaag oo dhowaan laga furay bartamaha magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakulle ayaa booqday suuqa cusub, warbixintan ayuuna soo diray.
Dhowaan magaalada Hargeysa waxaa laga furay suuqa casriga ah ee Harwanaag. Maanta ayaan booqday, ganacsi kala duwan ayaa ka socda. Ugu horeyn meherad ka mid a meheradaha ayaan galay.
Magacayga Saddexaad Raxmad Diire Faarax waa la yidhaah.
Raxmad, ganacsatadaad ka mid tahay dukaamada suuqan cusub ee Harwanaag?
Ganacsigan laga furay suuqa Harwanaag ayaa ka mid ahay. Xilli loo baahnaa suuqana ayuu furmaan odhan karaa, waayo waan daabu naga gubtay suuqii waaheen. Dadka inta badan bacdiyaal bas ahaayeen, banaanada alaanka waran yihiin. Markaa anaga xilligan dadka chiniska ka faa'iidaystay ee guryahan soo galay ayaanu ka mid nahay. Aad baana noogu fiicantay, baahi badanna waa loo qabay guryahan, aad baa loogu baahnaa. Markaa waxaan leeyahay mulkiilaha guryahan samaystay, jasaaka allahu khayr jasaa, allah ka abaalmariyo. Markuu fikradanka ina wanaagsan isagii la taliyayaashiisu ay ku dhalatay in awl hudheel buu haday aanu ku ciyaarnaro sidaarase u naqaano. Laakiin maanta wuxuu noqday suuq lagu ganacsado oo caalamiya oo la tartami kara suuqyada caalamka.
Si casri ah loo sameeyey meheradaha, adiga ilaa imisa meherado baad ku leedahay?
Anigu laba, anigu xaalabada suxigaan leena.
Xagga qiimaha iyo kirada iyo howlaha sisay yihiin?
Kirada aad bay u fiicantay. Kirada way maaquul, waxa ugu maaquulsan weeyaa kirada, aad bay wanaagsantahay. Marka waxaan leeyahay dadka iyaga walaalahayga kale suuqa waaxeenaha ku daydaan fursada qaaliga anu uga faa'iidaysanaya, iyagoona iyagana dee insha allah jaanisa ka heli doono oo iyagana anaan ka maarmayn.
Ugu dambeyn suuqu siduu yahay raxmaan? Ugu dambeyn markaad eegtid maadaama bogcaddi imanka cusub,
suuqu waxa weeye suuq muhiima, aad baana noogu fiicay, wanaagsan yahay suuq, aad noogu fiican wey.
Wahagaag raxmad diiriye, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Suuqani marka hore waxaa waa goob hudheela cunto iyo hurdaba oo Harwanaag la odhan jiray. Mulkiilaha hoteelkan Xasan Axmed Bulbul ayaa fikraddan keenay kadibna suuqan ganacsiga ah ka yagleelay. Bal hadda baahida keentay waxaa ugu horeyn aan jeclay inaan weydiiyo Xasan. Xasan, maxaa kuu kalifay in goobta hoteelka ahayd aad suuqan hindisto oo aad u beddesho?
Runtii waxay ka timi markuu gubtay bacadluubay habeenkii kusoo gurteen alaabtii dad bacadlaa ka midi. Subaxdii markaan soo kalahay waxaan ugu yimi meeshiiyo buuxda, kadibna waxaan arkay baahida meesha ka taalla. Sidii aan marba dhinac ugu wareegaynay dabadna waxay la noqotay hudheel iyo shopping center hoosaan markii hore sameeyey oo architect reer Uganda uu waday, kii baan joojiyey. Architects engineero dalka gudihiisaan engage gareeyey, fillaa alxamdi wax ilaahay watay ahaydee tana ka soo baxday. Runtiina ra'yiga in badan waxaa ku lahaa dadkii bacdlaha ka shaqaysanayay ayaa dhibaatada ku timi, hadday cabirka tahay, hadday saaskii hore in laga weyneeye tahay, hadday siduu u ekaanayo. Marka tiiba ilaahay noo dhib yaray, mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale. Maalintan fure waxaa kaloo ilaaway dad badan inaanu mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biici. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay in iyadoo waqti ciriiri ay ahayd madaxweyne markaanu kaa codsanay aad timi ood furtay. Runtii waxaan kaaga fadhiyey iyo abaalkeed baan ku haynaytay. Mayorka magaalada reer jaabshiil oo maal geliyey waxaan leeyahay inta badan maal gashiga bixiyey aad baa umahadsantihiin.
Su-aashaasi waaba tahay doonayo xasan ku weydiiyo hanti badan baa muuqanaysa inay gashay, marka xagga dhaqaalahaasi yaa kaa taageeray?
Wallaahi runtii inta ugu buuran waxaa taageertay bankiga jaabshiil, inta kalena shareski aan lahaa iyo investmentski aan ku lahaa meelo badan baan soo iibiyey oon soo geliyey inaan dalkana aaminay dalkana u hiiliyey biidni illahi tacaala way kasoo bixi doontaa insha allahu tacaala.
Haddii si guud aan u qiyaasno tirada meheradaha, waxaan arkayaa kor iyo hoosba in meherado badan ay muuqanayaan. Sidoo kale waxaan arkayaa qaybo kafee teriya oo iyaguna dhismahoodii uu dhammaad ku dhow yahay oo halka imikaynu joognay kamid tahay. Haddaad muxuu ka kooban yahay bugcadani?
Bugcadu waxay ka kooban tahay 120 meheradood oo dukaamo iyo xafiisyo isugu jira. 14 kamid oo kuwa korkii hadda waa xafiisyo fiber optic ugu xawaaraha badnaa uu ku xidhan yahay. Iyaga waxaynu ugu talagalay xafiisadii onlinekii ugu adeegi lahaa dadkan ay wax ka dalban lahaayeen, xafiisun baynu ka dhignay. Inta kale waxa weeyaan meherado kala duwan oo isugu jira jumladii iyo waana wada buuxa inta shopping center. Xafiisadun baa waxaa ka dhiman ilaa waxaanu dadkii leenay soo dhawaada waa suuqiin isticmaala 100 isu jiraan waaheen iyo harunaag waaheen. Markuu furmo qofka kasoo logayatana wuu imanayaa kalena wuu tegayaa. Marka waxaan filayaa suuqii oo balaadhan inay tahay waaheen oo balaadhan biidni illahi tacaala.
Suuqii weynaa waaheen ayaa xidhnaa oo gubtay. Dadku saad sheegaysid bacdiyaal bay u badnaayeen, xataa qaar ganacsadeen dadka iminka meheradaha ku jiroon qaarkood wareysana waxay sheegeen inay fursadan yacni nolol weyn ay howl weyn ka gashay noloshoodii. Marka maisleeda xilliga ugu habboonaa baa fursadan aad samaysan?
Falilaahi alxamdu ilaahay baynu waafajiyey. Mayorka magaalada markaan ula tageen tusay dhisaanka inaan ku ciyaaray umaleynay wuxuu igu yihi xasan ma ka gaarsiinaysaa waqtigaa iyo intan waad wareysan doontaa. Waxaan haddaan ka gaarsiin waayo haysiinin license. Wiila shaqeeyey dowladda hoose ay la shaqeysay, tardhexeeya ay la shaqeysay, shicibka ay la shaqeeyey, bangiyadeena ay la shaqeeyey. Runtii marka dalkaaga joogto waxa kaliya dareemi karto in markaad u dhaqaaqdo wax hagaagsan dadku hareeraha ku qabanayaan ka ugu yar ku ducayn kuna wax hagaagsan baad noo samaysa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markala caway si wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan. War hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in shaqaale ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ay ku dhinteen qarax ka dhacay galabta nawaaxiga ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Ila wareedyo ka tirsan shirkadda Hormuud oo codsaday inaan magacooda la sheegin ama la shaacinin ayaa VOA da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda Hormuud. Qarxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid la hagayay islamarkaana uu qabsaday baabuurkii ay la socdeen shaqaalahaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta amaba sheegtay qaraxyada noocan oo kale ah. Welina dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, haatanna Canada. Soomaalida ku cusub dalka Kanada ayaa waxay la kulmeen amaba la kulmaan culaysyo kala duwan oo dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha ah, hase yeeshee waxa ay taageero ka helaan Soomaalida kasoo horreysay. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
3 sano ee u dambeysay, Soomaali dhalinyaro u badan ayaa timid dalkan Kanada. Badankood waxay degeen gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Dadkan ayaa qaabab kala duwan ku yimid dalkan, sida waxaa loo yaqaano Group 5, qaab booqasho ah iyagoo wata baasaboorro dalalka dariska la ah Soomaaliya, kuwaasoo markii dambe dib u dejin ka dalbaday dowladda, iyo tiro aan badnayn oo qaab waxbarasho ku yimid iyagoo sita baasaboor aan kan Soomaaliga ahayn. Qaarkood ayaa dalkan kasoo galay xuduudda Mareykanka ula wadaago Kanada. Dhammaan dadkan waxaa la soo gudboonaaday caqabado haba sii kala badnaato caqabadaha ay la kulmeen. Mid ay ka siman yihiin ayaa ah iyagoo dalkan yimid xilli guud ahaan dunida ay ka jirto sicir barar dhanka nolosha ah iyo qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya. Maryam Xuseen Cusmaan waxay degan tahay magaalada Toronto. Waxay marti gelisay dadku cusub dalkan, waxay iga warantay culaysyada dadkaasi soo wajahay ee ay aragtay.
Walaahi waddankan shaqo la'aan weyna ka dhacday sidii koronaha ee u dhacday ilaa hadda. Guryaalkii wixii dhan qaaliyay noqday, halkii qolaa waxaa lagu ijaarayaa meeshaan 1800. Walaahi maciishadii aad ay u darantahay. walaahi caqabadaha hadda oo dadka hadda haysato horta muhiimadda waxaa waaye waddanka noloshiisa dhan ee ku aasaasan tahay waa shaqada kow, waa guri hooga aa ku hooyanaysi ay cuntadaad cun laheedi cuntadii sheegii wixii dhan cirkaasay gashay oo shaqadii wixii kusoo galaa inkamkii wixii dhan ma isku filinti. Waqtiga aniga hadda imaaneyni iyo waqtiga hadda lagu jiro isku mid ma aho. Wallaahi markaa aniga imaanayay farqiga u dhexeeya iyo hadda isku mid ma aho. Shan sano ka hor waqtiga imaanaya adduunkan Kenya saa ma aheni, waxaa waaye maciisha fiicanay laheedi, qarashka way fiicneed, cuntadii wixii dhan wuu iska fiicnaay. Haddii wixii dhan dadkii sharci la sii jiray sharcigii waa loo fudaynayay, 3 bilood 4 bilood haddaad joogto sharciga way ku siinaya, hadda sharciga waa kugu adkeynayaan. Marka adigoo waddankiina aada shaqada ku haysanin oo hooyna aada haysanin oo sharcigan lagu diido khasaaro waa.
Dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood ayaa xilli sii horreysay iga waramay caqabadaha ay kala kulmeen dalkan iyo caawinaadda ay ka heleen Soomaalidii ugu horreysay dalka. Waa kan Maxamed Muuse oo ka mid a dhalinyaradaasi.
Caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani waxaa waaye 2 caqabada ugu weyn. Midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. Haddii aan ku hormaro midda guriga, waxaa waaye aad u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay. Guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayay ugu soo bateen markii la fiiriyo toron oo kale. Qofka midda kale meeshan wuxuu u imaaday waxaa waaye in uu ka shaqaysto shaqadani, sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshan. Qof shaqo iska tegaya ma jiro, waa inuu u tagaa agency, agency-ga ayaa ku dirayo asigana jaanis ku siinayo. Waxaa arkaysaa marka qofkii jaalanjis badan kala kulmaayo dhowr agency inuu isku maro, oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limida aan badnayn oo kale, arkaysaa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood dinka bacda hadal qofka inuu bixin qanaysa hadal oo agency kale u raadiyo. Marka caqabadaha ugu badan taas waaye. Maxaa meesha dadka ku cusub qofba markuu imaanaya meeshaan, dadna dad ay ku xiran yihiin, dadna kuma xirno, laakiin badana Soomaalida dad iscaawiya waayay. Qofkii waa la soo wala martigelinayaa inuu guri kulu raadiyo waaye, sometimes dad la wacwaco. Marka waxaa xaaladda maalmaha ugu horreeya qofka 2 bil 3 bil 4 bil intuu dadka baranayo dadka u dhexgelayo waxaa waaye caqabado badan wala kulmaya qofka marka inuu dulqaataa. Dhanka bacda eeda asfurfuraysaba nolosha marka dambe qofka intuu ka gaaraya ii sheeg muxuu ahaa hadafkiisa.
Maryam Xuseen ayaa la qabtay Maxamed in kuwa horey u joogay dalkan ay caawiyaan kuwa cusub.
Walaahi qofka walaalkaaga u yahay oo wuxuu ku sheegi karaa wadada loo maraayo sharciga aad ku qaada laheedi ina oo shaqayso, wuxuu kula raadinaa shaqa haday aheeday, wuxuu kula raadinaa lawyer sa adiga waxaaga shaqadaada iyo wax dhan aad ku hagaagsan laheed.
Marka laga soo tago caqabadaha guud ee ay la kulmeen dhalinyarada ku cusub dalkan, waxaa jira kuwa haysta caqabado gaar ah oo la xiriira dhanka sharciga, kuwaasoo dalkan ku soo galay baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga. Waatan Maryan Ismaaciil oo ah la taliya ka shaqeysa arrimaha soo galootiga Kanada.
Dhalinyaro fara badan ay imaadeen oo ila soo xiriireen oo isoo waceen oo xafiiskan igu imaadeen oo dhib badan haysto, intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameynayna, markaas kadib markaa xagga tagtid shaqana diyaaray ku tahay qofa airportka qaaday guriga lagu geynaa dadka dhan la dhahaa. Marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nolol aad u adag oo aadna u dhib badan, hadda runta la sheego. Kuwii oo Ameerika ka soo galay oo Ameerika iska dhiibay, Ameerika laga diiday, kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo Kenya ka imaadaan oo ama Ethiopia ka imaadaan ama Djibouti meelaas ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan.
Dad badan ayaa rumaysan in niyad jabka ugu weyn ee haysta dhalinyarada qaar ay tahay tan dhanka sharciga. Waa kan Axmed Cali Jamaame oo iiga waramay arrinkan.
Caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysata waxay yihiin qofka maadaama uu meesha lacag badan kusoo bixiyey, intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxa arrinta uga adag ay tahay xagga sharciga. Maalin walba waxaa waaye waraaqa lagu soo diraa, waxaa lagu soo diray wixii proceskii sharcigii aad sugaysaa. Waxaa niyajabka ugu weyn ay tahay sharci la'aanti. Qofka hadduusan sharciga haysana moral niyad ma hayo uu ama ku shaqaysta ama wax u ku bartay. Ninka wuxuu ku leeyahay anoona wax sharci helin waxbarashi iyo wadan joogidii wax mukula, waana run. Qofka hadduusan sharci haysan waddanka beriya lagu celin karaa, saadan baa lagu celin karaa, wixii ay ku qabsan doona moogi.
Xuseen Nuur Haaji, VOA.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Welihii waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. toddobaadkii hore magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya. shirka oo uu furay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa diiradda saaraya ka faa'iidaysiga fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. haddaba yaa soo qabanqaabiyay shirkan? Waa maxay muhiimadda maalgashiga Soomaaliya ee xilligan? maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo maalgashiga Soomaaliya? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ila falanqayn doona Maxamed Duubo oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waan dhowahay walaal, waa mahadsan tahay dhegeystayaashana. waa salaamaya iyo bahda VOA.
waa ka qaadnay Maxamed. marka hore bal faahfaahin naga sii shirka maalgashiga iyo ujeedadiisaba.
walaal, shirka maalgashiga Soomaaliya iyo bandhig isla socda ayuu ahaa, maadaama Soomaaliya ay ku biirtay urur goboleedka Bariga Afrika, waddankii 8-aadna ay noqotay oo ugu da'yar. waxaan u aragnay muhiim in ganacsatada iyo maalgashatada gobolka ururka Bariga Afrika inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliya, oo ay tahay inay maalgashtaan si loo xoojiyo isdhexgalka iyo xubinnimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee Bariga Afrika. taa ayaa waxay sababtay in wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah iyo Nation Media Group oo ah warbaahin goboleed oo fadhigeedu uu yahay Nairobi inay iska kaashadaan sidii loo abaabuli lahaa loona qaban lahaa shirkan oo runtii 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho, laguna soo gabagabeeyey 25-kii April. ujeedkiisana sida aan sheegay wuxuu ahaa in maalgashatada ay yimaadaan dalka fursadaha maalgashigan ay arkaan, isdhexgal labada ganacsato ee kuwa gobolka iyo kuwa Soomaaliyeedna uu dhexmaro, islamarkaasna isla arkaan goobaha ama qaybaha dhaqaale ay ka wada shaqeyn karaan, ay iska kaashan karaan.
Maxamed, marka ganacsatada kasoo qayb gashay ma waxay ku koobnaayeen maaragtay Bariga Afrika, mise wuxuu u furnaa guud ahaan ganacsatada danaynaysa Soomaaliya?
Shirkani waxaa loo qabanqaabiyey ganacsatada iyo maalgashatada Bariga Afrika, laakiin Bariga Afrika dadka maalgashtay waxaa ka mid ah maalgashato caalami ah oo xarumo ku leh gobolka, iyagana way yimaadeen Soomaali badan oo qurba joog ah iyo ganacsato kale oo ajaanib ah oo ka baxsan ururkan Bariga Afrika waa ay yimaadeen oo danaynaya inay wax badan ka ogaadaan. shirarkan oo kale waxay muhiim u yihiin qabashadooda inay isku keenaan dad badan oo dhinacyo badan ka kala yimaada iyo dalal badan, si ay bal hal meel wixii ay rabeen oo macluumaada iyo la kulanka ganacsatada Soomaaliyeed bay ugu fududaato. marka taa ayaa waxa keentay in ganacsato ka timid dunida dacaladeeda isugu yimaadaan, laakiin ujeedka koowaad ee loo qabtay wuxuu ahaa in ganacsatada Bariga Afrika lagu dhiirigeliyo lana tuso fursadaha maalgashi ee ka bannaan dalka Soomaaliya.
waaye, marka ganacsatada Soomaalida ee ka qayb gala shirka iyo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo aad madaxdeeda ka mid tahay, maxaa kusoo bandhigteen marka, maxaa tuusaseen ganacsatadii maaragtay martida?
Bandhiggu wuxuu ahaa horta mid private sectorka uu leeyahay, ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Afrika Bariga Afrikaba ay soo bandhigeen waxa ay hayaan badeecadahooda iyo fursadaha maalgashi ay isla wadaagi karaan. dowladda Soomaaliyana waxa ay soo bandhigtay qaybaha dhaqaale ee ahamiyaadka u leh maalgashiga ajaanibta ama maalgashiga caalamiga ah, oo ugu horreeya midka gobolka Bariga Afrika. qaybahaasna waxaa ka mid ahaa ugu horreeyay qaybaha wax soo saarka, beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, waxaana xigay tamarta iyo bangiyada iyo nidaamka maaliyadaha in la maalgashto. marka priorities-kaas dowladdu ay sameysay xukuumadda federaalkana 2020-kii ansixisay oo wiliishantii sano ku jira ee dhaqangalka ayaan usoo bandhignay. sidoo kale mashaariic la maalgashan karo oo ay dowladda Soomaaliyana danaynaysa in la maalgashto, bankable projects la yiraahdo, ayaan iyagana la wadaagnay maalgashatada timid. marka inta badan dowladaha sida Soomaaliya oo kale kasoo kabanayo dagaalada sokeeye, waxaa muhiima inay dhiirigeliyaan shirkadahooda iyo ganacsatadooda si ay ula falgalaan ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah, maadaama dowladda Soomaaliya aanay ahayn dowlad ganacsato ama dowlad leh sidii dowladihii kacaanka oo kale ama kuwii hanti wadaag oo kale inay leedahay ganacsi ama shirkada iyada ay leedahay. Marka waxaa muhiim ah in shirkadaha Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed la dhiirrigeliyo sidii isku dhexgeli lahaayeen ganacsatada iyo shirkadaha caalamiga ah.
Waa gartay. Marka maxaa ka soo baxay shirkaas marka?
Shirka guud ahaan isdhexgal iyo isbarasho iyo xiriir in la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Bariga Afrika, inay ganacsatada gobolku ay arkeen fursadaha Soomaaliya ka banaan dhanka maalgashatada ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhanka dowladda waxyaabaha priority-ga ah iyo shuruucda iyo siyaasadaha dalka ee khuseeya maalgashiga inay wax badan ka barteen si bal marka ay laabtaan ay go'aanada ay qaadanayaan ugu qaataan go'aano ay wax ku oola oo ay ku saleysan macluumaad saxa oo ay ka heleen dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn shirku wuxuu muujiyey in dowladda Soomaaliya ay sameysay dadaallo badan oo ay ku qaabeynaysay maalgashiga ajaanibta kuna fududeynaysa runtii inta sharci iyo siyaasada iyo istaraatiijiya lasoo bandhigay markaad fiiriso. Haddana weli waxaa muuqata in dadaallo badan loo baahan yahay in lasii joogteeyo si ganacsiga iyo maalgashigu maadaama uu yahay wax in badan isbedelo, dowladda Soomaaliyana ay ku baraarugsan tahay in arrimahaas lasii joogteeyo. Ugu dambeyn shirka waxaa fariimo culus ka diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha iyo Nation Media House saraakiishooda sarsare oo uu kamid yahay maamulahooda sare. Intaba fariimahooda waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya ay u furan tahay maalgashi, in Soomaaliya ay diyaar u tahay ganacsi.
Waa gartay maxamed. Marka laga hadlayo maalgashiga Soomaaliya guud ahaan, inta idiin diiwaan gashan ee aad ogtihiin, intee ayay gaarsiisan tahay dhinacyada la maalgashada ee Soomaaliya? Yaysi yihiin dadka ama shirkadaha maalgashada?
Walaal, weli Soomaaliya lagama sameynin xog rasmi ah ama sahan rasmi ah oo ku aadan maalgashatada ajaanibta ah iyo xadiga ay leeyihiin. Laakiin inta annaga noo diiwaan gashan, ilaa 1200 oo maalgashato ajaanib ah ayaa dalka jooga oo xafiiska iyaga ku xiran oo contactskooda lahayo. In badan oo annaga xafiiskanaga aanu soo marin oo iyagu iska sidooda isaga sameysta ganacsigoodana waa ay jiraan. Wadamada ugu horeeya maalgashiga waxaa ka mid a Turkiga oo aan isleeyahay waa wadanka ugu horeeya, waxaa ku xiga Imaaraadka oo maalgelin leh xaalada ku sameeyey dalka, gaar ahaan dekadihiisa sida dekada Berbero oo kaleeto. Marka waxaan inta diiwaan gashan oo rasmiga ah waxaa ka badan inta aan diiwaan gashanayn, laakiin sanadkii 2023 maadaama dowladda federaalka ay diyaarisay sharcigii dhowrista xuquuqda maalgashatada iyo maalgashiga oo madaxweynuhuna uu si rasmi ah u soo saaray faafinta rasmiga ah, waxa uu sharciga qasbayaa in damaanada la siinayo maalgashatada ajaanibta ay ku xiran tahay sida ay ugu xiran yihiin ama looga yaqaano dalka Soomaaliya. Marka waxaa soo badanayso xiriiradooda ku aadan inay balse diiwaan gelin ah iyo si rasmi ah xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ula soo xiriiraan si markaas ay u helaan xuquuqaadka uu bixinayo sharciga damaanad qaadka xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada ee la ansixiyey sanadkii 2023.
Waaye, marka laga hadlayo ganacsatada Bariga Afrika ee shirkaasi ka qayb galay, meelaha aad isleedihiin waa ay maalgasho karaan ee Soomaaliya maxaa ka mid a ama idin sheegeen?
Walaal, meelaha ugu waaweyn ay danaynayaan horta waa warshadaha iyo horumarintooda iyo wax soo saarka dalka sidii loo warshadayn lahaa. Qaybtaas qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan bay ahayd. Qaybta labaad waxay ahayd caafimaadka, oo iyagana aad ay u danaynayeen inay hay-adaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo daawada iyo qalabka teknolojiyada loo isticmaalo caafimaadka baaritaankiisa iyo daweyntaba inay maalgashtaan. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa caafimaadka waxbarashada, maadaama Bariga Afrika inta badan wadamada intooda badan ay ku horeeyaan waxbarashada, waxbarashada sare iyo midda hoose labadaba inay maalgashtaan. Sidoo kale maaliyadda, bangiyada iyo caymiska, shirkado badan oo caymiska ka shaqeeya ayaa kasoo qayb galay. Soomaaliyana maadaama caymiskeedu weli uu nugul yahay, waxaa noo muuqatay fursad muhiima oo in caymiska Soomaaliya lagu soo nooleyn kara ah iyadoo la isticmaalayo maalgashi isku dhafan oo dhexmara ganacsatada Bariga Afrika iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Agaasimi Maxamed Duube, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Muumaxasan Saad oo jooga South Africa. daadiyaha barnaamijka Noor Buqaari iyo Agaasi Maxamed Dhuube waa salaamatihiin. Maal la weeday magaalada Muqdisho waxa lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga Soomaaliya. Wadamo badan ka mid ahay dabcan, laakiin Turkiga oo waayahan dambe maalgashi xoog leh ka wada Soomaaliya. Maxaan kala soconaa maalgashiga oo Soomaaliya oo ka wada Turkigu? Waa mahadsantihiin.
Moomo, waa mahadsantahay walaal. Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. Dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeyo waxyaabaan la yiraahdo serviceka, sida aada la socotaan dekedda Muqdisho iyo eraborka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turki ah. Sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah. Si lamida shirkadaha dhismaha iyo kuwa qalabka dhismaha keena ama soo saaraba waa shirkado badan oo Turki ah. Laamiyada qaarkood, kuwan Muqdisho ilaa Afgooye, Muqdisho ilaa Balcad, waxaa dhisay shirkada Turki ah. Marka Turkigu maalgashiga nagala dhexeeya mar walba waa uu soo kordhayaa, waxayna ku xiran tahay sida dowladnimada iyo ay u dhismayso. Inta badan waxaan ka codsanaa inay bal aanay xoogga saarin keliya service sectorka, meelaha kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo maalgelin lahaa iyo qeybahan wax soo saarka aan ka hadlay oo warshadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ah inay gacan ka geystaan, iyo khaasatan korontada oo wadanka Turkigu aada ugu horeeyo. Marka safaaradda Turkigu mar dhow waxay soo wadaa markii ugu horreysay ee fureysa xafiiskeeda ganacsiga ama commercial attachega loo yaqaano, si bal loo fududeeyo ganacsiga iyo maalgashiga labada dal. Turkiga dhowaan waxa uu Soomaaliya la saxeixday heshiis dhaxalgal ah oo amniga iyo dhaqaalaha labadaba taabanayay. Heshiiskaasoo runtii ah heshiis horseedi kara ama horseedi doona heshiisyo badan oo si degdeg ah wadanka wax looga qaban karo marka ay timaado maalgashiga. Waxaana ugu dambeeya Turkiga inuu hadda la saxeixday dowlad Soomaaliya heshiis baarista shidaalka ah iyo qoditaankiisa. Marka asagana waxaan isleenahay in dhowaan arrimaha shidaalka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dhulka hoostiisa ah in Turkiga gacan weyn uu ka geysan karo, meeshaasna maalgashi lixaadla uu ka imaan karo. Ilaahay idinkii.
Waayahay Maxamed Dubo, marka aan fiirino dowrka qurba joogta, kaalin intee la'eg ayay ka qaadanayaan maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, qurba joogta Soomaaliyeed waxa ay Soomaaliya ka dhima weyse waa iyaga. Waxay usoo xawileen Soomaaliya lacag ku dhow $2 billion sanad walba oo u dhiganta ama ka badan lacagta bahdan ama dunidan caalamiga ay gacan ku siiso Soomaaliya. Qaybo ka mida lacagahaas intooda badan waxa ay ku socdaan in familiyadii ay isticmaalaan ama ku noolaadaan, laakiin percentage ka mida ayaa wuxuu aadaa in lagu aasaaso maalgashiga. Waxaa mudan in la xuso qurba joogta inta badan lacagaha maalgashiga waxay u diraan wadanka Soomaaliya, wadamo ka baxsan oo bayac mushtarka iyo ganacsiga ay inta badan ku diri jireen weligood. Laakiin waxaan arkaynaa xafiiska dhiirigelinta maalgashi ahaan in maalgashatadii gobolka ee Soomaalidu ay ku dhiiranayaan hadda inay yimaadaan dalka oo ay ka bilaabeen ganacsiyo iyo maalgashi lixaadle, gaar ahaan dhismaha iyo real estate-ka. Taasna waxaan isleenahay in lacagtii maalgashatadu qurbajoogta Soomaaliyeed ay u diri jireen goobaha ka baxsan Soomaaliya in haatan ay kusoo bilaaban doonto in Soomaaliya toos ay u yimaadaan. Soomaalidu waa dad bayac mushtarka ku fiican oo xooggoodu halkaa jiro. Iyadana waxaan isleeyahay hadda bayac mushtar lama wadi karo weligiis. Qofkii bayac mushtar bilaabay in container uu wadamo kale ka keeno waxa uu ku qasbanaan doonaa mar ay noqotaba dhowaa dheeraa inuu maalgashi ahaan wadankii wixii uga soo saaro. Marka ganacsiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku tirtirsiyo in aanay ahayn keliya faa'iido doonku in bayac mushtarka iyo waaridka keliya, balse ay tahay in gudaha Soomaaliya wax lagu farsamayn karo islamarkaasna baahida dalka lagu dabooli karo.
Ilaha dhaqaalaha Soomaaliya mar walba waxaa lafdhabar u ahaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga. Weliba kalluumeysiga oo inkastoo Soomaalida maaragtay aad uga faa'iideysan, haddana dunida waxaa moodaa inay indhaha ku hayso baddaas weyn ee badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo weliba badda cas. Marka wasaaradda qorsheynta qorshe nooce ah ayaa ugu degsan soo jiidashada dadka raba inay maalgashtaan Soomaaliya, gaar ahaan dhanka kalluumeysiga?
Walaal, wasaaradda qorsheynta ahmiyadda saddexaad ayay u tahay arrinta kalluumeysiga. laakiin sidii ay dowladan cusub xafiiska u timid ee mudane xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre waxaad moodaa inay ka ballaariyeen ujeedka maalgashiga kalluumeysiga sidii annagu aan markii hore aan u fikiraynay, oo ay ka dhigaan ka faa'iidaysiga khayraadka badda ama blue economy. Wax la yiraahdo blue economygaas oo ka guda dheer kalluumeysiga keliya, oo ay tahay baddii iyo xeebaheedii sida looga faa'iidaysan karo haddii ahaan lahayd hoteeladii dalxiiska oo laga dhiso, haddii ahaan lahayd gaadiidka badda sidii loo sahli lahaa, haddii ahaan lahayd koronto sidii looga dhali lahaa marwaxadaha ku shaqeeya, haddii ahaan lahayd kalluumeysiga iyo isagana lafdhabar u ah iyo soo saarista khayraadka badda sida shidaalka. Marka dowladani waxa ay diyaarisay ajenda mug leh oo blue economy-ga ku aadan, oo ay qasabtay xitaa in wasaaraddii kalluumeysiga magacii laga bedelo oo loo bedelo wasaaradda kalluumeysiga iyo blue economy-ga, taasoo ku tusayso in ka faa'iidaysiga khayraadka badda keliya uusan ku koobnayn kalluunka balse uu ka ballaaran yahay. Sidaa in loo wajahana waxa ay keenaysaa ka faa'iidaysi mug leh in laga gaaro. Marka sida hadda aan wax u dhiirigelino, ahmiyadda saddexaadna waa noo tahay, laakiin wixii hadda ka dambeeya blue economy ahaan in loo maalgashigiisa loo wajaho ayay awaamirta ay madaxda sare dalka ay ku bixiyaan tahay, wasaaraduna ay qaadatay iyadoo uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Waa gartay. Dhanka dalxiiska ayaad mar dhow soo hadal qaaday, ma dhihi karnaa soomaaliya dalxiiskeedu waa u bilowda hadda?
Walaal, dalxiiska soomaaliya horta waxaa ku fila qurbo joogteeda oo dad aada u safra ah. Diyaaradaha yimaadana ay ku sheegayaan tirada dadka yimaada qurbo joogta soomaaliyeed inay aada lixaad u leeyihiin. Waddan qurbo joogtiisa aanay ku dalxiisina waa adag tahay in ajaanib ay ku dalxiisto. Waxaa kaloo muhiima aasaasna u ah dalxiiska waxa la yiraahdo martisoorka ama hospitality industry-ga. Hospitality industry-ga soomaaliyana aada buu usoo kacay 10 sano lasoo dhaafay. Hoteelada laga sameeyey ama laga hirgeliyey dalka Soomaaliya guud ahaan waa ay ka badan yihiin hoteeladii laga hirgeliyey 40 sano la dhaafay. Taas marka waxay ku tusaysaa in aasaaskii dalxiiska ee ah hospitality-ga inuu dhismayo. Mar dhowna xafiiska dhiirigelinta maalgashiga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iskaashanaya waxay soo saareen cilmi baaris muddo socotay, taasoo macluumaad badan iyo xog badan soo saartay oo runtii aada muhiim u ah. Marka waxaan isleeyahay maadaama hoteelada laga hirgeliyey dalka ay ka badan 10 sano lasoo dhaafay, hoteelada laga hirgeliyey dalka iyo maqaayadaha ay ka badan yihiin 40 sano lasoo dhaafay kuwii Soomaaliya laga hirgelinayo, waxaa muuqata in aasaaskii dalxiiska uu dhismayo, islamarkaasna muddo aanan fogeyn aan rajeynayno in dalxiisayaal ajaanib ah waddanka ay yimaadaan, gaar ahaan gobolada ay tahay inay ku dalxiisaan oo xeebaha leh. Qurbo joogta soomaaliyeedna waan arkaynaa in tiradooda iyo tayadoodaba ay kusoo badanayaan dalka iyagoo dalxiis iyadana loo arkayo. Dhanka kale waxaa sii badanaya shirarkii loo aadi jiray dibadaha iyo kuwii kale oo adduunka ka dhici jiray laftirkooda inay dalka kusoo badanayaan. Waxaana markhaati u ah shirkan hadda aan ku qabanno Soomaaliya waa awoodna inaan meel kale ku qabanno, laakiin intaasoo wufuuda inay yimaadaan oo hoteeladii isticmaalaan laftirkeedu waa waxyaabahan la yiraahdo conference tourism. Marka dowladda Soomaaliyana go'aamo waaweyn ayay kasoo saartay golaheeda wasiirada in shirar dowladda Soomaaliya ay leedahay aana lagu qabanin dibadaha, taas iyadana waxay xoojin doontaa dalxiiska iyo isticmaalka nidaamka martisoorka ama hospitality-ga dalka.
Waa garta. Marka waxyaabaha aad ka hadasho oo dhan waxaad moodaa in amniga uu aasaas u yahay, marka muhiimad intee le'eg ayay maaragtay ammaanka uu u leeyahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, amniga Soomaaliya waxaa aan shaki ku jirin inuu hagaagayay sanadihii ugu dambeeyey. Maalgashatadu markii aad la hadasho ama si xitaa cilmiyaysan loo baaray maalgashiga waxyaabaha caqabadaha ku ah, amniga waxaa moodaa inuu waxyaabaha ugu dambeeya uu yahay. Waddanka shuruucdiisa, siyaasadihiisa, hay-adihii ka shaqeyn lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabihii incentive-ka oo la siinayay, shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray canshuuraha, immigration-ka, waxyaabahaasoo dhan waxay yihiin waxyaabaha aasaasiya oo ka horreeya amniga. Duruufaha aan ku jirnana waa garanaynaa, duniduna waa ay garanaysaa. Waxaan mar walba ku celceliyaa qofkii duruufta aan maanta ku jirnana ugu maalgashtana waa qof abaal aan u hayno, qofkii ka cagajiida inuu maanta na maalgashtana ay tahay in maalin un la gaari doono dalka Soomaaliya inuu noqdo meel maalgashigeedu san shaki iyo su-aal ku jirin. Marka arrinta amniga waa arrin aada moodda in doodii ahayday digaaga iyo ukunta ayaa soo horbaxa. waxaa laakiin xaqiiq ah in amni daraduna xalkeedu uu yahay dhaqaalaha horumar iyo maalgashi, maalgashiguna xalkiisa uu yahay amniga horumar. Marka waa laba arrimood oo isku xiran oon kala maarmin. Arrintaasna ay tahay arrin muhiima dowladda Soomaaliyana hadda xil weyn iska saartay inay dalkii nabadeyntiisa iyo xasilintiisa ay u jeesatay labada sano lasoo dhaafay, haddana la dhammaystiri doono wixii qabyaa Ilaahay ninkii.
Waaya, adeega korontada ayaa iyaduna la sheegaa inay muhiim u tahay horumarinta maalgashiga iyo dhaqaalaha wadan kasta. Marka caqabad intee leeg ayay tamarta ku tahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, caqabad weyn ayay ku tahay. Korontada Soomaaliya 10 sano ka hor waxay ahayd $1 halkii kilowatt, maantana waxa ay maraysaa 4 senti iyo wax ka yar. Marka horta hoos u dhacaas weyn ee ku yimid qiimaha korontada ma arag maalgashi la xiriira ama warshadeen la xiriirta oo mugi miisaankaas hoos u dhaca ka tarjumaysa. Laakiin waxaa xaqiiqa in gobolka marka laga reebo Itoobiya, wadamada kale intooda badan ay iyagu laftirkoodu qiimaha korontada ay la tacaalayaan. Soomaaliya waxaa moodaa hadda wadamada sida Kenya oo kaleeto in 20 senti wax lamida ay warshaduhu ay ku helaan korontada halkii kilowatt, halka Soomaaliyana 4 senti ay maanta marayso. Marka maalgashi xoogan ayay ganacsatada Soomaaliyeed gudaha ay ka sameeyaan sidii korontada looga dhaliyo cadceedda soolarka ay u maalgelin lahaayeen. Dhowaan Muqdisho waxaa laga furay xarun weyn oo soo saarto korontada cadceed, oo runtii environmentigana wax weyn ka tari doonto, qiimaha korontadana aan filayna inay jibin doonto. Marka magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya hadda caqabadaha korontada ma aha caqabada waaweyn, balse magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexe ku taadsan xuduudaha iyo gudaha Soomaaliya ku yaala, magaalooyinkaas ayaa waxaa weli ka jira caqabado ah qiimaha korontada inuu aada qaali u yahay. Laakiin korontadu waa meelaha hadda aan aragno maalgashatada ajaanibta inay inta badan ay maalgashtaan. Shirkad Norwegian ah ayaa dhowaan waxa ay ka furtay xarun lagu soo saaro korontada cadceedda ku shaqeysa magaalada Baydhabo, oo aan filayno korontadeedu inay ka hooseyn doonto ilaa idinkii 20 senti, una noqon doontana magaaladii ugu horreysay oo si buuxda oo mugleh uga guurtay nidaamkan ku shaqeeya korontada laga dhaliyo matoorada iyo shidaalka badan isticmaala, kuna guurtay nidaamkan casriga ah ee cadceeddan laga dhaliyo korontada. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay caqabad waa ay tahay, laakiin mar walba maalgashiga ku socda iyo Soomaalida sidii heegan ugu tahay inay dhalinta korontada ay kor u qaadaan, markaan fiiriyo waxaan isleeyahay arrintaasi arrin waqti unu naga xigay in la xaliyo wey.
Adiga usoo koobay Maxamed, marka sidee u aragtaa qaabkee loo horumarin karaa si kooban maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, maalgashiga Soomaaliya, horta Soomaaliya hadda waxa ay qoreysaa qorshaha horumarinta qaranka 10-aad ama qorshaha isbeddelka 10-aad oo hadda transformation plan loo bixiyey. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay diyaarinaysaa aragtidii 2060-ka lagu gaarsiin lahaa wadanka wadan dhaqaalihiisa uu yahay mid lixaad leh. Labada qorshe markii aan fiiriyo iyo madaxda sare sida ay uga go-an tahay in maalgashiga loo dhiirageliyo sida ay u mudan yahay, waxaan isleeyahay in muhiim ay tahay ama ay dhowdahay xilligii laga dhigi lahaa maalgashiga mid ajenda qaran ah. Sidoo kale xafiiskan dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta waxaa sharci yaalo baarlamaanka lagaga dhigaya hay-ad madax bannaan oo siyaasad ahaan hoos tagto wasaaradda qorsheynta, maamul ahaanna madax bannaan. Hay-adaasna waxay siin doontaa Soomaaliya fursad kale oo ka dhigayso maalgashiga hay-ad u gaar ah ka shaqeyso u heegan in loo helo iyo dad u carbisan loona tababaray, taasoo dunida inteeda badan wadamada ay ka go-an tahay inay maalgashi lixaad la soo jiitaan ay ku hormaraan in hay-adaas ay diyaariyaan si hay-adaas mas-uuliyadeeda qaran ay u noqoto soo jiidashada, fududeynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ajaanibta, islamarkaasna midka maxalliga iyadoo xoogna la saarayo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayay. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan ganacsiga gaarka loo leeyahay oo inta badan xilligan bixiya adeegyadii dadweynaha ee horey loogaga bartay dowladaha. Haddaba noocyada ganacsiga ee xilligan jira ayaa dhowaan Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Brofesor Ciise Maxamuud Xalane oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi.
markaad fiirsa Haaruun oo kala qaybinta ganacsiga marba dhinaca laga eegaa, markaad ka fiirinaysid kobaca dhaqaalaha waddanka, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye sida madaxweynaha uu sheegay food security-ga oo ah raashinka Soomaaliya inay xor ka noqoto kadibna export ay sameyso ay dhoofiso. Markaan dhinacas leenahay, waxaan leenahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn waayo oo ah beerihii xoolahi iyo dhinaca badoon ugu yareedo gadaalka imaanayso. maantana runtii ay ka dheelayso role aad u weyn, kaalin aad u weyn oo muhiima. markaad fiirisid emerging businesses ama ganacsiga hadda soo baxaya la socda, maxaan ku dhahaa technology-ga, midda number one ka ah waa isgaarsiinta. isgaarsiinta markaad fiirisid waa waxaan aad ugu horeyno dhinacaas. markaad fiirisid baaxadeeda dhinaca shaqaaleynta, markaad fiirso iyo isticmaalkeeda, markaad fiirso oo aad ugu soo dhiimayso maxaan ku dhahataa dhinaca businesska adeegyadaas isticmaalka loo isticmaalay, markay noqoto isticmaalka mobilka oo lacagaha lagugala dirsanayo, bankiyada loo isticmaalay, waxyaabaha runtii dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay aadka iyo aadka ugu horeyso. sidaasoo kaleeto waxyaabaha soo kobcayo waxa waaye ganacsiyada soo kobcayo xooga leh waa financial maxaan ku dhahaa institutionka sida bankiyada gaarka loo leeyahay, xawaaladii oo xoogsii noqonayso. dhinacaas isku darkooda markaa fiirisid waxay leedahay awood runtii muuqata hadday noqoto qaabka ay u dhisan tahay iyo qaabka ay ugu adeegsa dadka labadaba. dhinaca kale markaad fiirisid oo iyadana isa soo taraysa waxaa kamid a dhinaca energy-ga oo runtii iyada laftarkeeda rowl xoog farabadan ka ciyaarto, in farabadanna runtii qiimihii aad malaynaysa inay dib u dhimayso sida korontadoo kaleeta markaad fiirisid, inkastoo weli wax farabadan ay tahay inaan hore ugu sii socono maanaa targetka aanan u dhaweyn heerkii la raba, laakiin inta la sameeyo markaad fiirisid iyo qaabkaas wax weyn ah. waxyaabahaas marka isku darkooda markaad fiirisid ganacsiga ma yeelan karo hal ablaablayn. ablaablayntaas marka waxaan ka wadaa marba dhinacaad ka fiirisid ku xirantay. midda ugu muhiimsan oo raba inaan hoosta ka xariiqo waa wadan ahaan markaad fiirisid targetka ama yoolka madaxweyne Xasan iyo dhinaca dhaqaalaha u dejiyeen higsiga lixdanka, markaad fiirisid baiskiisa ama dhexdhexaadkiisa waxa waaye mid aan leeyahay dhaqan ahaan waxaan u leyn oo ah xoolaha beeraha iyo baddu hadda gadaa. runtiina markaad fiirisid waa sektorada ama waaxaha ugu xooga badan revenue-ga marka laga hadlayo ama dhaqaalaha dowladda kasoo gala weligeeda sida ay ahaan jirta.
way maxaa ka mid a wax soo saarka la dhoofiyo oo waddanka laga dhoofiyo?
saddexdaas markaad fiirisid waa saddexda ilaa ay hadda ugu xoog badan wax ka dhoofino oo traditional productive sectors kala dhaho ama dhaqan ahaan waxaan u leeno oo beerihii ah, xoolihii ah iyo malaayiga. markaad fiirisid xoolaha waa keysa ugu dambeysan weyn hadda ka hor waxaanan waddanka ugu xoolo dhoofinta badna. markaad fiirisid dhinaca beeraha waxaa soo baxaya dalagyo fara badan oo aan hore aanan ku fikiri jirin dhoofinta, sida sasinto kaleeto, sida maxaan ku dhahaa liinta la qalajiyo ama sida loo dhoofiyo kale. markaad fiirisid maxaan ku dhahaa mooski oo isa soo taraayo, fikirka hadda jira markaad fiirisid oo la rabo in la sameeyo warshado yaryar, ganacsato fara badan ku fikirayaan sida warshadaha cabitaanada kaleeto sameeya kama wada biyaha, manaa haddaad xasuusatid etob oo kaleeto barnaamijyada macnaa cabitaanka furutada macnaa oo miraha sida cambaha, babaayga iyo saasokaa soo saaran waa kuwa hadda qorshaha ku jiro. laakiin markaad fiirisid dhaqaalaha ugu weynaga hard currency-ga waxa la dhaho ama lacagaha qalaad, saddexdaasi runta kasoo galaan.
waa garta maalgashi weyn oo la sheego dibadda ka yimaada miyaa jira oo bocshirada maalgashta ama meheradaha ama maxaan ku idhaahdaa warshado?
Haaruuna, markaad xaqiiqda fiirisid meesha aan taaganahay iyo meesha aan hiigsanayno waa aaday u kala fogta. haddana markaad fiirisid meeshaan ka nimid waxaad leedahay alxamdulillah, waxaan ka nimid meel fog. adduunna weligeed waatan haystay dheeda adduun waxaasa kama dhamaada may hadii sheeg haystay baahi adduun ma dhamaata. laakiin markaad fiirisid hadda waxaad dhihi kartaa waxaan joognaa heerkii sharciyadda. markaad fiirisid oo aad ka hadlaysid maalgashiga aad ka hadlaysid, waxaan runtii taaganahay bilow laakiin leh himilo aad iyo aad u weyn oo dad fara badan ay haysanayaan Soomaaliya. Waxa lagu haysanayaa Soomaaliya wax kale maaha. Waxa lagu haysanayaa waxa waa arrinka ugu horeysa oo sheegtay oo ah in Soomaalida ay yihiin dad halabuur ganacsi leh, dhaqdhaqaaqooda fara badan yahay, in adduunka meel kasta joogaan ay ka ganacsadaan, oo magacaan fara badan oo dadkaas lagu sheegay leeyihiin. Laba markaad fiirisid waxay dhihi jireen nimcawal binusqaantid leh sida kaleeto markii dagaalada ay qarxeen ee Soomaalida ay qaxeen waagaas dhib fara badan lagu jiray. Hadda laakiin waxaad malaysaa inaan guranayno marihii diyaasbaranimada ama dadkii qaxay, oo maxaan ku guranayna? Waxaan ku guranaynaa waxyaabaha ugu weyn ee qaran uu ku faano ama u kaydsado ama u dhaho in kaydkayga ugu weyn waa ma aha petrol, ma aha dhul, ma aha wax kale, waa bini aadamka. Waxaan ka wada waxa waaya marka maanta markaad fiirisid dhalinyaro fara badan oo kasoo qalinjibisay reer galbeedka ha u badnaadaane iyo wadamadan kale intaba markaad fiirisid, waa runtii dhigaal weyn oo Soomaali leedahay. Taasana waxay tahay waxa bedelayo kobaca dhaqaalaha iyo deganaashaha Soomaalida. Markaad fiirisid waana runtii isla diyaasbarada waay waxa kiciyey horumariyey dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahy oo ka bilowda xawladii markii lasoo diraayay waxa lagu sameynaya fiiri ma ahayn two ways. Lacagta lasoo diraa, lacagta marka lasoo diro waa in macnaa dadka la siiyo, dadka marka la siiyo waxayba ku gadanaan ku gadashada beec mushtarka sidaas ku bilowda. Marka markaad fiirisid roolka ay ka dheelayaan ama kaalinta ay ka dheeleen dadkan maxaan ku dhahaa qaxay, walaalihii, qaraabadii, dariskii uu lacag usoo diraayay waxay ahayd runtii unkunka ganacsiga gaarka loo leh meeshuu ka yimid. Markaad annagana fiiris marka ruu ganacsi ahaan covid ka hor oo aan runtii aan samayn jirnay laba maxaan ku dhahaa mar sanadkii oo aan ku abaarin xilliyada fasaxa dadka reer galbeedka nooga imaanaya Soomaalida macnaa ka qaxday dib ugu soo noqonayay, maalgashiga waxaan sameynaynaa ka ruu ganacsi ahaan inaan isku maajgarayn ama aan isu keenaynay. Waxaan maqli jiray laflow laba dhagax ama budaqabay biyo isku baahan yihiin, macnaa in macnaa dadkii diyaasbarada marka horeshada ku bilaaba haddana inay la yimideen fikrada fara badan, dadkii gudaha jooga businesska sameynaya lacagta markay sameeyeen inaan ku mataanayno oo sidaas ganacsiga fara badan markaad maanta fiiris xamar ay ku bilaabatay. So ganacsiga annaga waxaan ku bilaabaynay macnaa dhinaca practicalkiisa markaad fiirisid mid Soomaalida dhexdeeda ah. Hadda midkan filin haddii ilaahay ilmo waxaa furihiisa yahay mar labaad arrinka ku dhahaya sharciyeynta iyo isdiiwaangelinta iyo ku tashiga tirada iyo tayada ganacsiga markaad fiirisid waa midda ay keenaysa dowladdu ah investment ama maalgashi fara badan u ka imaanayo ama wadamo u ka imaanaya ama maxaan ku dhaha kambaniyo waaweyn Soomaali haysana ay ka imaanayo.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Ciise Maxamuud Xalane oo ah agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi. Waxa uu waramayay khadka taleefanka Haaruun Macruuf. Gudahaan idaacaddii caawana waxaan ku soo gabagabayneynaa heestan ay qaadayso Masixiis. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadan waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. I know.